մեկո, հարգելի ու կնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահները հրապարակել են ադրբեջանցի դիվերսանտների նկատմամբ մեղադրանքների ցանկը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ադրբեջանին կոչ է անում ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստել և ոչ թե պատերազմի։ ԵՀԿ-ն քննադատել է տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու հայաստանյան դատարանի որոշում պահանջը։ Վրաստանը պատրաստվում է փոխել օտարերկրացիներին մուտքի վիզայի տրամադրման կարգը։ Կխոչընդոտեն արդյոք այս փոփոխությունները Վրաստանում ներդրումներ անող հայաստանցիներին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսում առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մալազիական ավիաուղիների կործանված Boeing-ի առաջին 50 զոհերի մարմինները մոտ 1 ժամ առաջ Ուկրաինայից օդանավերով տեղափոխվել են Նիդերլանդների հարավում գտնվող Էյնթհովեն քաղաք։ Այստեղ կազմակերպված դիմավորման պաշտոնական արարողությանը մասնակցում էին Նիդերլանդների թագավորական ընտանիքի անդամներն ու երկրի վարչապետը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ տեղեկացրել է, որ երկրի արևելքում ռուսամեծինյալները Su-25 Magnitsky 2 ռազմական օդանավ են ոչնչացրել Դոնբասում և Լուգանսկում շարունակվող մարտական գործողություններին զուգահեռ երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն այսօր ստորագրել է մասնակի զորահավաքի մասին օրենքը, որը Գերագույն Ռադայի կողմից հաստատվել էր երեկ։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբին խոսքով մասնակի զորահավաքի արդյունքում նախատեսվում է մարտական պատրաստության վիճակի բերել ուկրաինական զինված ուժերի 59 զորամաս։ Երեկ երեկոյան Բրյուսելում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցությունների մանրամասները դեռևս անհայտ են, այսօր արդեն Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Բրյուսելից մեկնել է Վիեննա Մինսկի խմբին և ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացնելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ընթացքը։ ԵԱՀԿ-ի լրատվամիջոցների ազատության հարցով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը երեկ հայտարարությունը տարածել իր մտահոգությունը հայտնելով հայաստանյան դատարանի որոշման արդիվ, որը պարտավորեցնում է իլուր կայքին և հրապարակորաթերթին բացահայտել իրենց ինֆորմացիայի աղբյուրը, մտահոգված են, որ այդ որոշումը կարող է բացասական ազդեցություն թողնել զանգվածային լրատվամիջոցների վրա, քանի որ կարող է խանգարել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լուսաբանմանը, նշել է Միատովիչը։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը և Վրաց ուղղափառ եկեղեցու Պատրիարքարանի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Միտրոպոլիտ Գերասիմը քննարկել են հուլիսի 19-ին Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում մոտ տեղի ունեցած միջադեպը վիրահայոց թեմի մամլոցարայության փոխանցմամբ։ Վրաց եկեղեցու Պատրիարքարանում կայացած այս հանդիպման մասնակիցներն անթույլատրելի են համարել Վրաստանում ազգամիջյան կամ կրոնական խտրականության դրսևորումները, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ իրավապահ մարմինները կգտնեն միջադեպի կազմակերպիչներին ու մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Իսրայել քննարկել Ուգազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Թել Ավիվի Բեն Գուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայանը ժամանել տրանսպորտային օդանավով, քանի որ երեք Միացյալ Նահանգների ավիացիայի դաշնային գործակալությունն արգելել է քաղաքացիական բոլոր օդանավերի թռիչքները Իսրայել։ Երուսաղեմում Քերին հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունի հետ հանդիպման ավարտին։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարը հայտարարել է, որ որոշակի քայլեր արդեն իսկ արվել են Համաս և Իսրայելի միջև հրադադարի հասնելու ուղղությամբ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բրյուսելում գտնվող Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երեկ միջազգային հանրության ուշադրությանն է ներկայացրել Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ Քննադատելով պաշտոնական Բաքվի պահվածքը, Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանն իր սադրիչ քայլերով ավելի է սրում իրավիճակը, ակնհայտորեն հակառակվելով ժողովուրդներին խաղաղությանը պատրաստելու վերաբերյալ միջնորդների կոչերին։ Բրյուսելից Էլինա Չիլինգարյան հաղորդում։
Երեք երեկոյան արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարները հանդիպել էին Բրյուսելում քննարկելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ հաջորդ տարի Ռիգայում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի հետ կապված անելիքները։ Հանդիպումն ընթացավ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի եւ հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի գլխավորությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նույնպես մասնակցում էր արտգործնախարարների հանդիպման Եվս արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության իր ելույթում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացին, շեշտելով Հայաստանի հավատարմությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հանդեպ։ Ըստ Նալբանդյանի, Ղարաբաղյան հիմնահարցը խաղաղ լուծելու քաղաքական կամք Ադրբեջանում չկա։ Մենք լիովին համամիտ ենք, որ ժողովուրդներին պետք է պատրաստել խաղաղության և ոչ թե պատերազմի։ Ցավոք Ադրբեջանը լիովին հակառակն է անում՝ իր ռազմատենչ և սադրիչ ռետորաբանությամբ, անհանդուրժողականության և ատելության քարոզով, որն Արցախի հետ շփման գծին և Հայաստանի հետ սահմանին հանգեցնում է տարածաշրջանում լարվածության և իրավիճակի սրման, իր ելույթում ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իր հերթին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևն էլ ըստ հրապարակված ելույթի անդրադարձել է Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում արտադրված ապրանքների արտահանման Մանը եվրոպական շուկա։ Գրավյալ տարածքներում տնտեսական գործունեության ծավալումն ու այդ արտադրանքի արտահանումը հակասում է առևտրի համաշխարհային գազմակերպության կանոններին, վրդովվել է Մամեդյարովն ու կոչարել Եվրամիությանը քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, երեկ Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Վիեննայում են և ավելի ուշ հանդես կգան վերջին բռնության դեպքերի հետ կապված հայտարարությամբ։
Ադրբեջանական սահմանին աճող լարվածության ֆոնին Երևանում այժմ առավել հաճախ են մտահոգություններ հնչում Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից վաճառվող զենքի վերաբերյալ, ընդվորում արդեն նաև պաշտոնական մակարդակով։ Ռազմական ոլորտում Ադրբեջանի հետ ռուսների համագործակցությունը նորություն չէ, Բաքու Մոսկվայից պարբերաբար միլիոնավոր դոլարների զենք է ստանում, հրասայլերից միջև Սմերջ։ Մի քանի ամիս առաջ դեռ հայ պաշտոնյաններն այստեղ որևէ մտահոգիչ բան չէին տեսնում, սակայն Արգենտինայում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունից հետո փոխվեց նաև հանրապետականների տոնայնությունը։ Այժմ արդեն բոլորն են ասում, որ ռուս-հայկական ռազմավարական հարաբերություններում մի բան այնուամենայնիվ այն չէ։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանի խոսքով Հայաստանի շահերին դեմ է Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը, քանի որ այն կարող է առաջացնել արտաքին քաղաքական խնդիրներ։ Նման համոզմունք Զաքարյանը հայտնեց Ազատության հետ զրույցում։ Հայտնի է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի ֆոնին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, օրինակ տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևը, ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը, հատկապես վերջին շաբաթներին բազմաթիվ հայտարարություններ արեցին Մոսկվայի նախաձեռնած միությանը Ադրբեջանի անդամակցության նպատակահարմարության մասին։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի կարևորագույն գործընկերն է, որից մեծապես կախված է Կովկասի տնտեսական իրավիճակը և ռազմաքաղաքական կայունությունը։ Ուստի մեզ համար մեծ կարևորություն ունի Ադրբեջանական Հանրապետության հետ լիարժեք ինտեգրացիան։ Հաշվի առնելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բարդ բնույթը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ, մեզ համար շատ կարևոր է, որ Եվրասիական այս ինտեգրացիային լիարժեք մասնակցի նաև Ադրբեջանը։ Վեստնիկ Կավկազը պարբերականի այս հունիսի 10-ի համարում, ասում է Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը։
Իմ այսպես անձնական վերլուծությունների արդյունքում ես այսպես նպատակահարմար չեմ գտնում Ադրբեջանի պարագայում անդամակցություն։
Ինչու՞։
Դե տնտեսական միությունը, իսկ Ադրբեջանը այսօր հայտարել է որպես ինքնաբավ տնտեսվարող երկիր, բացի այդ Ադրբեջանի պարագայում այսպես բարդությունները շատ ավելի մեծ կլինեն արտաքին քաղաքականության հարման առումով։
Միաժամանակ Զաքարյանը փոխանցեց, որ այսօր իրատեսական չի համարում Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը, և այդ մասին չկա նաև պաշտոնական տեղեկատվություն։ Ազատության հարցին արդյոք նմանություն չի տեսնում 1920 թվականի հետ, երբ բոլշևիկյան Ռուսաստանը նվաճեց նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանական Հանրապետությունը, հարկադրելով մաս կազմել ստեղծվող խորհրդային միությանը, որից հետո էլ հայտնի եղանակով Արցախը հանձնվեց խորհրդային Ադրբեջանին, Արտակ Զաքարյանը այսպես արձագանքեց.
Մի քիչ խնդիրները տարբեր են, մի քիչ իրավիճակները տարբեր են, և այսօր խոսել պատմության կրկնության մասին և փորձել հետևություններ անել այդ ենթատեքստում ես ճիշտ չեմ համարում։ Ընդհակառակը ցանկացած նոր իրավիճակ բերում է իր հետ հնարավորություններ։
Այդքանով Հանդերձ Զաքարյանը հարկ համարեց ընդգծել Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը և հարևաններ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականությունը բերում են նրան, որ բոլոր ժամանակներում Հայաստանի բոլոր իշխանությունները պետք է վարեն դիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականություն։
Ուժերի հարաբերակցության և քաղաքական, այսպես, ներկայության առումով, ես կարծում եմ Հարավային Կովկասում պետք է որոշակի հավասարակշռված քաղաքականություն լինի, և Հայաստանը հավասարակշռված քաղաքականության կրողն է, և մենք փորձել ենք առաջիկայում ևս դա իրականացնել, որովհետև միայն այդ պարագայում հնարավոր կլինի ապահովել երկարատև կայունություն և խաղաղություն Հայաստանի տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում։
Հայաստանի իշխանությունների մոտ մտահոգություններ միշտ էլ եղել են Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի կապակցությամբ, և դրա մասին ասվել է և հրապարակային, և ոչ հրապարակային։ Անդրադառնալով Հայաստանի դաշնակից համարվող Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին մեծածավալ սպառազինության վաճառքին, ասաց Արտակ Զաքարյանը. Ինչպես հայտնի է, մոտ երկու շաբաթ առաջ արգենտինական Clarín Terti-ի հետ զրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր հրապարակային մտահոգությունը հայտնեց Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական բնույթի զինտեխնիկայի վաճառքի կապակցությամբ. «Մեզ համար դա շատ ցավոտ թեմա է, և մեր ժողովուրդը շատ է մտահոգվում, որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում Ադրբեջանին», մասնավորապես ասել էր Հայաստանի նախագահը.
Տարածաշրջանը անընդհատ սպառազինել, դա նշանակում է, որ որոշակիորեն նաև բարդացնել լուծումները։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ևս մեկ խնդիր է առաջանում, այսպես ապահովել հավասարակշռության մեխանիզմը անում տարածաշրջանային խաղաղության, անում տարածաշրջանային կայունության։
Սպառազինության խնդիրը ապագայում նաև սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի համար, եզրափակեց Զաքարյանը, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրած Հարևան Վրաստանը պատրաստվում է փոխել օտարերկրացիներին մուտքի վիզայի տրամադրման կարգը և կանոնակարգել երկրի միգրացիոն դաշտը։ Այլևս հայտնի է, որ փոփոխությունները կտարածվեն նաև Հայաստանի այն քաղաքացիների վրա, ովքեր Վրաստան կմեկնեն ուսման կամ գործարարությամբ զբաղվելու, իսկ նրանց թիվն ըստ վիճակագրության աճում է տարեց տարի։ Կխոչընդոտեն արդյոք այս փոփոխությունները Վրաստանում ներդրումներ անող հայաստանցիներին, հետաքրքրվել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հայաստանի գործարարների միության նախագահը վստահեցնում է, Վրաստանում սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող վիզային ռեժիմի մասին օրենքը որևէ կերպ չի ազդի հայաստանցիների վրա։ Նշենք, որ ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այս տարվա սեպտեմբերից Վրաստանը պատրաստվում է վիզային ռեժիմ սահմանել Հայաստանի հետ։ Վկայակոչելով Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, գործակալությունը նշում է, որ Հայաստանի այն քաղաքացիները, ովքեր Վրաստան կայցելեն հանգստի նպատակով, կօգտվեն այժմ գործող ոչ վիզային ռեժիմից, իսկ ովքեր Վրաստան այցելեն երկար ժամանակով աշխատելու կամ սովորելու, նրանց համար կգործի վիզային նոր ռեժիմը։ Գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը միջդեռ վստահեցնում է, նոր օրենքը Հայաստանի համար որևէ վտանգ չի ներկայացնում։ Վրացական պարլամենտն այն ընդունել է ելնելով երկրի միգրացիոն խայտառակ վիճակից։ Գործարարը, ով ղեկավարում է բեռնափոխադրումներ իրականացնող ապավեն ընկերությունը, հիշեցնում է, որ Սաակաշվիլի նախագահության տարիներին սահմանային, մաքսային և վիզային ռեժիմները խիստ ազատականացվեցին։ Արդյունքում Վրաստանում այսօր գյուղեր, որտեղ չինացիները, հնդիկները ապօրինի կերպով զանգվածաբար բնակություն են հաստատում և զբաղվում գյուղատնտեսությամբ, անգամ Թիֆլիսի կենտրոնում շենքերի նկուղներում մեծականակ հանրակացարաններ են իհայտ եկել, որտեղ բնակվում են արտերկրից ժամանած և էժան աշխատուժ համարվող ներգաղթյալները։ Արսեն Ղազարյանը նշում է, որ իհարկե սահմանափակումները ինչ որտեղ նաև կապված են Վրաստանի Եվրամիության ասոցացված անդամի կարգավիճակի հետ, քանի որ Վրաստանը Եվրամիության հետ ունենալու է ազատ վիզային ռեժիմ, դա նշանակում է, որ այդ երկիր ապօրինի մուտք մութ գործող ներգաղթյալները հանգիստ կարող են տեղափոխվել նաև եվրոպական երկրներ, ինչը պետք է կանոնակարգել։
Նորաստանը այս վիճակից ելնելով պարլամենտը օրենք է ընդունել, որը կոչում է օտարերկրյա քաղաքացիների եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավական կարգավիճակի մասին, փորձելով շուկան եւ իր տնտեսությունը հատկապես պաշտպանել անորակ եւ անիմաստ այժմ աշխատուժ։ Հայաստանի առումով ես այստեղ ոչ մի վտանգ չեմ տեսնում, որտեղ դա վերաբերվում է երկարաժամկետ գործնական կամ բիզնես, ասենք, աշխատանքային կարգավիճակով Հայաստանում ապրող կամ ուսման գնացած նույն հայաստանի քաղաքացին, որ ես խրախուսում եմ, որովհետեւ մեզ էլ է պետք, որ կառնակարգվի մեր աշխատուժի հոսքը Վրաստան, մեր բիզնեսի հոսքը Վրաստան, նրանք պետք է գրանցվեն այդ երկրում, նրանք պետք է ստանան ժամանակավոր գրանցման կացություն, ինչպես Հայաստանում է, բայց դա չի բերելու ոչ մեր տնտեսական կապերի թուլացմանը, ոչ մեր եղբայրական հարաբերությունների թուլացմանը։ Եվ ես կխնդրեմ, որ ազգաբնակչությանը, երբ մեր մամուլը ներկայացնում է նման էքսցենտրիկ, այն էլ Վրաստանի հետ կապված, ծայրահեղ, տագնապալի մտքեր չտարածեն, որտեղ դա կառաջացնի նաև իրար հանդեպ անվստահությանը, չեմ ասում աստված չարացե ազգային ատելության։
Իսկ այդ գրանցման հետ կապված այդ գործառույթները չեն ազդի բիզնեսի վրա, այսինքն որոշակի դժվարություններ
ստեղծվեն։ Պետք է ընկազմակերպության ներկայացում բացեմ եւ Հայաստանից մի քանի մասնագետ ուղարկեմ աշխատել, հետո այդ կառնակարգերն ասեմ, ձևակերպումները ժամանակավոր գնացքով ստանան եւ օրինական պաշտպանված կարգավիճակով աշխատեն որպես նորմալ աշխատուժ։
Նշենք սակայն, որ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիտերի իր էջում վստահեցրել է, թե Վրաստանը մտադիր չէ վիզային ռեժիմ սահմանել Հայաստանի հետ։ Մինչդեռ այսօր Վրաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հայաստանցիներին վերաբերող վիզային ռեժիմի սահմանափակումների մասին որևէ բան ասել չեն կարող։ Արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, թե կան նոր օրենք, որը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերից, իսկ Հայաստանին առնչվող հարցերին կպատասխանեն մի քանի օրից։ Սակայն Հայաստանի գործարարների միության նախագահը, ով նույնպես բիզնես ունի Վրաստանում, որևէ անհանգստություն այս նոր օրենքի հետ կապված չունի, ավելին Արսեն Ղազարյանը վստահեցնում է, անգամ Վրաստանի Եվրամիության հետ ասոցացվելու եւ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալուց հետո երկու երկրների առևտրաշրջանառության եւ բեռնափոխադրումների համար որևէ խոչընդոտ չի լինելու։ Ոչինչ չի փոխվելու, Վրաստանից ապրանքները ներկրվելու են նույն մակսադրույքներով, վստահեցնում է Արսեն Ղազարյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանը Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում մի շարք ապրանքների ներկրման մասով կօգտվի արտոնություններից։
Մենք 980 անուն ապրանքատեսակով արտոնություններ ենք ֆիքսել, որը մեզ տալու է 5-10 տարի ցանկացած հին ռեժիմների օգտագործում, այդ թվում դա կլինի Եվրոպայից ներկրվող ապրանք, Միացյալ Նահանգներից, թե Վրաստանից։ Այսինքն մենք մեր սպառողական շուկայի եւ արդյունաբերական նախադրական ցիկլի հիմնական վտանգները այս արտոնություններով լուծել են 5 կամ 10 տարի։
Բայց որոշակի ապրանքների հետ կապված,
որտեղ մեր միությունը 7 աշխատանքային մասնագիտական խմբերով թեժ աշխատել մասնակցել է, դա ամբողջովին փակում է այն, ինչ որ կարող է չնչին տեղյուս ազդեցությունն ունենալ մեր գնագոյացման վրա, մեր ինքնարժեքի վրա։ Այդ թվում դրա մեջ մտնում է մարդատար մեքենաների մակսազերծումը, որը շատ զանգվածային եւ սոցիալական ենք նույն Վրաստանից, չէ՞, մարդիկ գնում են այժմ օգտագործված
նույն գներով վերելու են եւ մակսազերծելու են Վրաստանից, ըստ
նույն մաքսային դրույթները անփոփոխ են մնալու արտոնություններով 5-10 տարի։ Եթե չլներ այս արտոնությունների համար պայքարի, սա մեր կառավարության եւ նախագահի համառության արդյունք է, դժվար է։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպությունը քննադատել է տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու հայաստանյան դատարանի որոշում պահանջը։ Կազմակերպության մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը հատուկ հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ դա կարող է բացասաբար ազդել հայաստանյան լրատվամիջոցների վրա ու խոչընդոտել աղմկահարույց թեմաների լուսաբանմանը։ Հիշեցնենք, այս պատմությունը սկսվեց, երբ Իլուրն ու Հրապարակը տեղեկություն տարածեցին, թե 3 ամիս առաջ Շիրակի ոստի կանապետը զինված սպառնացել ու բռնություն է կիրառել գյումրեցի ճանաչված մարզիկ ու նահռոմեական ոճի ըմբիշ ու օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանի նկատմամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյային մինչ օրս մեղադրանք չի առաջադրվել, փոխարենը իրավապահները որոշել են լրագրողներին դատարան տանել։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը մտահոգված է։ Հայաստանում դատարանը լրատվամիջոցներին պարտադրում է բացահայտել ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Հրապարակ օրաթերթն ու իլուր էլեկտրոնային կայքը գրել էին, թե Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը մայիսի սկզբին բռնության է ենթարկել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանին և նրա եղբորը։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանը լրատվամիջոցներին պարտավորեցրել էր բացահայտել Շիրակի ոստիկանապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի տեղեկատվության աղբյուրը։ Այդ որոշումը լրատվամիջոցների վրա կարող է թողնել կաշկանդող ազդեցություն, քանի որ այն կարող է խոչընդոտել հասարակական հնչեղություն ունեցող խնդիրների լուսաբանումը, ասել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը։ Միատովիչը նաև նշել է, աղբյուրը չբացահայտելու լրագրողների իրավունքը հետաքննական լրագրության առանցքային սկզբունքն է և ԵԱՀԿ-ի կողմից բազմիցս հայտարարվել է որպես ազատ կամ արտահայտման հիմնական պահանջ։ Հրապարակում Գյումրիի ոստիկանապետի մասնակցությամբ բռնության դեպքին անդրադարձած լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ինֆորմացիայի հայթայթման բոլոր ճանապարհներով գնացել է, պաշտոնական աղբյուրները լռել են, ոստիկանությունը դեպքը չի գրանցել. Տեղեկությունը հրապարակելու համար ստիպված է եղել անանուն աղբյուր վկայակոչել»։
Այսօր ոստիկանությունը անպատիժ ձևով կարողանում է ծեծի, խոշտանգումների ենթարկել քաղաքացիներին, իրավապահ մարմինը համարելով, որ հասարակության շահն է պահանջում, որպեսզի աղբյուրը բացահայտվի, դատարանի որոշում է բերում դնում լրատվամիջոցների առաջ, բայց ումից է պաշտպանում հասարակությանը։ Վարդան Նադարյանից, որը շարունակում է պաշտոնավարել, որի նկատմամբ որևէ միջոց չի ձեռնարկվել, անգամ նկատողություն։
Մեծ զրույցում լրագրողը հիշատակեց նաև 2 տարի առաջ նույն ոստիկանի մասնակցությամբ կատարված 1 այլ ծեծի դեպք։ Այն ժամանակ ասաց Գեղարքունիքի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նադարյանը մեքենան սխալ կայանելու համար ծեծելով կոտրել էր փոխմարսպետի որդու Սևակ Ստեփանյանի ծնոտն ու էլի անպատիժ մնացել։
Բարձրաստիճան ոստիկաններին այսօր պարտակում են, պաշտպանում են մեր դատախազությունը և այս ձևով հարձակվել է լրագրողների վրա, որպեսզի այդ վերջին աղբյուրներն էլ փակի։ Պատկերացնեք, ինչ բարդ կլինի մեր աշխատանքը, եթե հասարակությունը չվստահի մեզ այլևս, չէ՞ որ երբ որ դու ինֆորմացիա ես վերցնում փակ աղբյուրից, դու նրան խոստանում ես, ասում ես, ես չեմ բացահայտելու ոչ մի ձևով։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը համոզված է, այս նախադեպը ազդելու է մամուլի ազատության յուրաքանչյուր տարի հրապարակվող Հայաստանի ցուցիչի վրա։ Դոյդոյանը դատախազության այս նախաձեռնությունը գնահատում է իբրև լրագրողներին հսկողության դաշտ բերելու փորձ։
Պետական մարմինը տալիս է այն, ինչը ինքը հարմար է գտնում, և այնքան, որքանով իրեն հարմար է և իրեն հաճելի լույսի ներքո է ցույց տալիս։ Հենց լրագրողնի գործն է գտնել այնպիսի աղբյուր, նաև ներառյալ գաղտնի աղբյուր, որը կտարեսի տեղեկատվություն, որը պետական մամին կամ պաշտոնյային անհաջո և ոչ շահեկան լույսի ներքո կցույց տա, կբացահայտի ճշմարտությունը։ Եվ այդ մարդիկ ինֆորմացիան տալիս են մեկ պայմանով, որ իրենց գաղտնի պահի ժուռնալիստը։ Եվ այդ վստահությունը ես երբեմն նույնիսկ համեմատում եմ խոստովանահայր և խոստովանվող հարաբերություններին, որը երբեք որևէ պայմաններում բացահայտման ենթակա չէ։
Մեր, ինչպես նաև եվրոպական օրենքները սահմանում են, որ տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման պահանջ միայն բացառիկ դեպքերում կարող է դրվել։ Հայաստանի օրենսդրությունը խոսում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտման մասին, երբ հասարակության շահերի պաշտպանությունն ավելի կարևոր է, քան տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու շահագրգռվածությունը, եվրոպականը մարդկային կյանքի պաշտպանության ծանր հանցագործությունը կանխարգելելու կամ դատարանում ծանր հանցանք կատարած անձի դատական պաշտպանության իրականացման դեպքերն է առանձնացնում։ Աղբյուրը բացահայտելու դատարանի որոշում ստանալու համար պետք է նաև հիմնավորել, որ իրավապահ մարմինը սպառել է հասարակական շահերի պաշտպանության մնացած բոլոր միջոցները։
Այսօր քննիչը չի սպառել օրինական բոլոր ճանապարհները ապացուցներ հավաքելու։ Պարզապես ամենահեշտ, արագ և արդյունավետ ձևն է նրանց համար։
Հրապարակ օրաթերթն ու իլուր էլեկտրոնային կայքը հրաժարվել էին բացահայտել մայիսի սկզբին հրապարակված տեղեկատվության աղբյուրն ու վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել էին կենտրոն նոր կմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշումը։ Դատաքննությունը ազատությանը փոխանցեց իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, նշանակված է հաջորդ 3 շաբթի, հուլիսի 29-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կենտրոն և Նորք Մարաշամայքների առաջին Ատյանի դատարանում այսօր շարունակվել է Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությունը։ Ցուցմունք են տվել դուժող ճանաչված երեք ոստիկան, որոնց աչքերը նույնպես մռմռացել են նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակին հարակից տարածքում ճայթած պայթուցիկներից։ Որքան շատ ոստիկան է հարցաքննվում, այնքան շատ հակասություններ են ի հայտ գալիս նրանց ցուցմունքներում։ Բացի այս մասին հայտարարություններից, մեղադրյալները հանդես են եկել նաև քաղաքական գնահատականներով։ Դատավարությանը հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնի դատարանում այսօր Շանթ Հարությունյանը քննադատեց այն տեսակետների հեղինակներին, ըստ որոնց Ռուսաստանը որքան էլ Հայաստանի շահերից չբխող գործողություններ կատարի, այլ ընտրանք չկա։
Հայտարարում են, որ սա սինո դուշ տեսակետ է, միայն հյութապաշտ վախկոտ հասարակություններն են այլ ընտրանք գտնում հյութականի միջոցով։
Ոստիկանին դիմադրելով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանը նախազգուշացրեց, թե որտեղ կարելի է հասնել Ռուսաստանի նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորելով։
Ովքեր այսօր ընդունում են, որ Ռուսաստանը ողնահարում է Հայաստանի շահերի համապատասխանությունը, բայց պնդում են, որ այլընտրանք չկա Ռուսաստանին, վաղն էլ ասել են, թե այլընտրանք չկա Թուրքիային, հետո էլ Ադրբեջանի զիջումների հարցը։ Կամ դեռ հայ ժողովուրդը չի իրաջարվել արեկտրականի ու վաճառականի հոգեբանության ղեկավարներից, միշտ էլ այլընտրանք չի գտնելու ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև արտագաղթի ու սեփական հայրենիքում դժվար կյանքին։
Իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Ալեք Պողոսյանը նոյեմբերի 5-ի դեպքերի շարժառիթը ներկայացնելով քննադատեց իշխանության գործելավոճը։
Մենք մուրցեք եկել Պողոս նոյեմբերի 5-ի, որտեղ մենք դիտարկել ենք, որ այս տիպի իշխանությունների բարձ անարժեհամատար քաղաքականությունը Ռուսաստանից Եվրոպա վազելը, Եվրոպայից Ամերիկա վազելը եւ նույն տիպի վազում էին 1920 թվականի մեջ ունենք փորձը իշխանությունները զգալով մեր ասելիքի վտանգը հրահրեցին այդ ընդհանուրը եւ մեզ բանտարկեցին փակելով մեր դերամերը, ասես ասած։
Հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ նույն մեղադրանքով Հայկ Հարությունյանը։
Ուրեմն Դալուս Սահակյանը միանգամայն հաղթահարություն արեց, երբ փորձեցին իրեն երբ ՀՀԿ-ն իշխանությունից հեռանում, ընդհանրապես երբ որ փոքր մհերը ժայռի դուստ դեր մեկ անալի բարի, այդ ու ամեն մեկը ձեր ներսի փոքր մհերին արտնացրեց, երբ որ փրկելու կար ժամանակը
Վահե Մկրտչյանն ասաց, իշխանությունն իրեն և ընկերներին մեղադրում է խուլիգանության մեջ, իսկ ինքն իշխանությանը սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Մենք տենց ենք դեր, ես ինքս, որ իմ քայլերով, իմ գործունեությունները պետք է կանխեմ այդ ամեն ինչը, որտեղ ես ես երկրի քաղաքացին եմ, այնքան կհասնի, ոչ որ 15 թվին, մարդիկ այն ամենավերջի պահին ինչ-որ մի բան վերցնում են ձեռքերը, ինքնապաշտպանում են, ես ինքնապաշտպանել եմ ու պաշտպանել եմ իմ երկիրը։
Ավետիս Ավետիսյանի գնահատականը Հայաստանի քաղաքացիների պահվածքին։
Հաստատորապես հայ տղամարդ այսօր վախկոտ է դարել։ Դե տղամարդություն կամ մի քիչ դերել եք ծածին։
Սևակ Մնացականյանն անդրադարձավ ընդդիմությանը։
Ավելի շուտ արյուսը վագրը կդառնա բուսակեր, քան նախկին իշխանավորը, իշխանությունից վտարված անձը կդառնա անձնական շահ չհետապնդող ընդդիմադիր։
Նախկին զինվորական Վարդան Վարդանյանն իրենց դատելու վերաբերյալ ասաց.
Այսօր իրականին մեզ չեն դատում։ Այսօր այս դատիճում դատվում է այս ժողովրդի ոգին, այն շրանքները ոգին, որը մնաց մարդի մեջից հետո։
Վարդան Վարդանյանը հարցրեց, պաշտպանության նախարարությունում հարց տալիս են իրենք իրենց, թե ինչն է պատճառը, որ երկու սպա է մասնակցել նոյեմբերի 5-ի դեպքերին, ինքը և Արմեն Հովանիսյանը։ Վարդան Վարդանյանը պաշտպանության նախարարությունից մարդկանց հրավիրեց իր մոտ պատճառները մանրամասն բացատրելու։ Նախկին զինվորականը նաև դժգոհեց տուժող համարվող ոստիկաններին։
Ոստիկանները իրենք իրենց հայտարարում են, աչքը մռմռացել է տուժող, հիմա աչքը մռմռացել։
Դուժող ոստիկաններից այսօր ցուցմունք տվեցին երեքը, նրանց աչքերը մռմռացել են նոյեմբերի 5-ին։ Դուժող ճանաչված Էվրիկ Լոնսկին ասաց, թե անգամ մի քիչ հազացել է ծխից։ Ոստիկանին դիմադրելով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի հարցերից պարզվեց, որ դուժող ոստիկանի աչքերն այնքան չեն մռմռացել, որ դիմի բժշկի, բայց նրան դուժող են ճանաչել։ Այսօր ցուցմունք տված Բարեկապահական Ծառայության հրամանատար դուժող ճանաչված Գնդապետ Խաչատուրը Ավետիսյանը այնպիսի ցուցմունք տվեց, որը մեղադրվող կողմի պնդմամբ հակասում է ավելի վաղ ուժողի կարգավիճակով ցուցմունք տված հրեշտակների գնդի հրամանատար Գեգամ Խաչատրյանի պնդումներին։ Խաչատուր Ավետիսյանն ասաց, թե երբ Շանթ Հարությունյանը փողոցի կողմեր գնում, ինքը հրահանգել է թույլ չտալ, որ նա մտնի փողոց, սակայն հրեշտակների գնդի հրամանատար Գեգամ Խաչատրյանն ավելի վաղ դատարանում հայտարարել էր, թե որևէ հրահանգ չի եղել Շանթ Հարությունյանի մուտքը փողոց կասեցնելու վերաբերյալ։ Այս հակասությունը պարզվեց Տիգրան Պետրոսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանի հարցերից։
Ո՞նց է Գեգամ Խաչատրյանի հրահանգը։ Գեգամ Խաչատրյանը դատարանում հարցակումներից նշեց, որ ոչ մեկի կողմից նման հրահանգ չի ստացել այս մասին։
Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հուլիսի 30-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք դեռ կվերադառնանք դատական թեմաներին, այժմ անդրադառնանք Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Չնայած համանախագահների խաղաղ իրական ջանքերին, Ադրբեջանը շարունակում է լարված պահել Հայաստանի հետ սահմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Սարսանգի ջրամբարից չօգտվելը ստիպել է ադրբեջանցի պաշտոնյաներին թակել տասնյակ եվրոպական կառույցների դռները և հայտարարել, որ սահմանամերձ շրջաններում բնակչությունը զրկված է գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվելու հնարավորությունից։ Մյուս կողմից շարունակվում է կրակահերթերի տարափը հայկական գյուղերի ուղղությամբ, որը պատճառ է դառնում ոչ միայն գյուղատնտեսությամբ չզբաղվելու, այլ նաև տասնյակ գյուղացիների մահվան։ Իրինա Հովանիսյանն է անդրադարձել սահմանամերձ գյուղերում ապրող բնակչության առօրյային։
Վերջերս Քարվաճարի տարածք ներխուժած և Ղարաբաղի իրավապահների կողմից ձերբակալված ադրբեջանցի դիվերսանտներից երկուսին մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նոր Էրքեջ գյուղի 17-ամյա բնակից Սմբատ Ցականյանին ու Նիվայի վարորդ 42-ամյա մայոր Սարգիս Աբրահամյանին սպանելու, 37-ամյա Կարինե Դավթյանին ծանր վիրավորելու փաստերի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին մեղադրել Ռանկի առաջադրվել Ղարաբաղի քրեական օրենսգրքի 7, իսկ Շահբաս Գյուլիևին 5 հոդվածների հատկանիշներով։ Նրանք երկուսը մեղադրվում են ազգային ատելության շարժարիտներով մարդուն առևանգելով սպանելու, կազմակերպված խմբի կողմից անչափահասի նկատմամբ զենքի գործադրման բռնություն գործադրելու, լրտեսության, Ղարաբաղի պետական սահմանը կազմակերպված խմբի կողմից հատելու, հրազեն և ռազմամթերք կրելու մեջ։ Դիլհամ Ասկերևին նաև կազմակերպված խմբի կողմից ազգային ատելության շարժարիտներով երկու անձանց սպանության փորձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Ղարաբաղի դատախազությունը տեղեկացնում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավաստիացրել է, որ դիվերսիոն խումբն ամբողջությամբ չեզոքացված է, տեղի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Դիվերսիայի փորձը, հիշեցնենք, անցած շաբաթ զուգորդվում էր նաև Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծություններով։ Հակառակորդը սկսել էր կրակել մեծ դրամաչափի զենքերով, վնասելով բնակիչների տները։ Չինարի և Մովսես գյուղերի գյուղապետերից այսօր տեղեկացանք, որ ինտենսիվ այդ գնդակոծությունից հետո վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հարաբերական խաղաղություն է։ Հակառակորդը գյուղերի վրա վերջին օրերին չի կրակում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ կրակ է բացում հացահատիկի դաշտերի ուղղությամբ։ Կրակոցները թույլ չեն տալիս, որպեսզի մարդիկ կարողանան իրենց հացահատիկը հավաքել։ Դաշտերում աշխատողները ստիպված թաքնվում են։
Իրանք աշխատանքները, որ միշտ խանգարեն մեր գործերին, կյանքը միշտ անհանգիստ են դեպի այլի։
Բավոր դաշտերի վրա կրակում են, ինչ եք անում։
Թաքնվում են, գերի ինչ են անում։
Հրադադարի ռեժիմի խախտումների և հակառակորդի դիվերսիոն գործունեության ակտիվացման վրա Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հրավիրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունը։ Միջնորդների հետ Բրյուսելում 3 կայացած հանդիպմանը արտգործնախարարը վերահաստատել է, որ Հայաստանը շարունակելու է եռանախագահների հետ համատեղ ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրամիության ու Արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ էլ նախարարը ափսոսանք է հայտնել, որ Ադրբեջանը իր ռազմատենչ ու սադրիչ ռետորաբանությամբ անհանդուրժողականության և ատելության քարոզով հանգեցնում է իրավիճակի սրման, Արցախի հետ շփման գծում, Հայաստանի հետ սահմանին և տարածաշրջանում։ Հայաստանցի փորձագետները բանակցությունների ակտիվացում են նկատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և կողմերի միջև, Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ առանձին։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կողմի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը տպավորություն է ստացել, որ արևմտյան միջնորդները մտադիր են հասնել լարվածության մասնակի թուլացման։
Եթե Ադրբեջանը չունենար
ռուսական խրախուսանքը նա շատ ավելի շատ զուսպ կպահեր, իրեն ինչը մենք վերջին ժամանակներս գոնե չենք տեսնում, և այդ առումով Հայաստանի արտգործնախարարի նկատառումը, որ պետք է ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության, այլ ոչ պատերազմի, այնինչ Ադրբեջանն անում է հակառակը, ես կարծում եմ տեղին է, դրա մասին պետք է շատ ավելի շատ խոսել, սեփական օրինակով ցույց տալ, բայց այնուամենայնիվ վառոդը պետք է պահել չոր, որովհետև նման ոտնձգություններին լավագույնս պատրաստ լինելը հենց լավագույն միջոցներից մեկն է խուսափելու ասենք լարվածության մեծացումից։
Փորձագետի կարծիքով Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների սրումը չի կարող անհետևանք մնալ տարածաշրջանի եւ Ղարաբաղյան հարցի վրա, ուստի չպետք է թույլ տալ, որ Հայաստանը եւս Ռուսաստանի հետ մեկուսանա, պետք է դեմքը շրջել դեպի Արևմուտքի եւ ՆԱՏՕ։
Ի վերջո, եթե ներկայումս ողջագրում է Արևմուտքն այնպիսի քաղաքականություն, որ պետք է մեկուսացնել Ռուսաստանը, իսկ ես տեսնում եմ, որ դա այդպես է, այդ ժամանակ հարցը ծագում, որ իսկ ինչ է լինելու այդ խորհրդային տարածքի հետ, այստեղ չի կարելի թույլ տալ վակուում, եւ արդեն երկու տասնամյակից ավել խոսում ենք հետ խորհրդային ժամանակի մասին, հա, պետք է արդեն խոսել հետ ռուսական ժամանակի մասին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը մեկնաբանում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախորդային արած հայտարարությունը, թե Ռուսաստանի սուվերենության գրավականն այն է, որ ոչ մի ալյանսի մեջ չի մտնում։ Թերթգրում է. Գործունենք անմեղսունակության, թե այնուամենայնիվ անսահման ցինիզմի հետ։ Պուտինին շատ դժվար է հասկանալ, սակայն շատ պարզ եւ հասկանալի է այն, ինչ նա ասում է։ Իսկ նա ըստ էության ասում է, որ Ռուսաստանի համար հապկը դաշինք ալյանս չէ, թե ինչ է, չի ասում։ Երևի թողնում է, այսպես ասած, ընթերցողների կամ լսարանի մեկնաբանություններին, կամ հենց հապկի անդամների հայեցողությանը, կամ էլ ասելու բան այլևս չի մնում, քանի որ սրանով ամեն ինչ արդեն ասված է, և ասված է այն, որ Ռուսաստանը հապկն իր համար այլանց չի համարում։ Սա դառը ճշմարտություն է, որը Պուտինը բարձրաձայնում է, երևի թե վստահ լինելով, որ հապկի անդամներից և ոչ մեկը, այդ թվում Հայաստանը, չեն համարձակվի բացատրություններ պահանջել նման տարօրինակ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից անդամներին որևէ բան բացատրելու կարիք էլ իհարկե չկա, քանի որ նրանք երևի Ռուսաստանից ավելի լավ գիտեն, որ հապկն ըստ էության ալյանս չէ, և առավելքան լավ պետք է իմանան Հայաստանում, ինչ ալյանսի մասին է խոսքը, եթե այդ ալյանսի անդամ երկրների առնվազն կեսը հանդիսանում է մյուս անդամի թշնամու ռազմական մատակարար և բիզնես գործընկեր։ Պարզապես միջև այսօր Պուտինը չէր ասել այդ պարզ ճշմարտությունը, և դա ներկայացվում էր որպես հերուրանքներ և արևմտյան դավադրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի պաշտոնավարման 100 օրը լրանալու կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Պաշտոնավարման հենց սկզբում Հովիկ Աբրամյանը խոստացավ լուծել կենսաթոշակայինի պարտադիր բաղադրիչի հարցը և լուծեց։ Պարտադիր բաղադրիչի ձևակերպումը փոխվեց, այն դարձավ հարկատեսակ, չընդարկվելով բովանդակային բացարձակապես ոչ մի փոփոխության։ Կառավարությունը սկսեց աջուձախ հարկային արտոնություններ բաժանել։ Այդպիսի արտոնություններ միայն այս 100 օրվա ընթացքում ստացան օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի հետ կապված մի ընկերություն, Սերժ Սարգսյանի խորհրդականներից Արամ Ղարիբյանի հիմնադրած ընկերությունը և մի կազինո։ Այս 100 օրերի ընթացքում Հայաստանում 10%-ով թանկացավ էլեկտրաէներգիան։ Կառավարությունը ոչ միայն չհիմնավորեց դրա անհրաժեշտությունը, այլ կառավարության առընթեր ոստիկանությունը դաժանցեց և ենթարկեց սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող քաղաքացիներին։ Անցած 100 օրերի ընթացքում կառավարությունը նախաձեռնեց ողոքման նպատակով Սևանից ահռելի քանակությամբ լրացուցիչ ջուր բաց թողնել, քանի որ Արարատյան դաշտավայրում գտնվող խորքային հորերի մի զգալի մասը բնապահպանական նկատառումներով փակվել էին։ Սակայն հետագայում համփակված հորերը վերաբացվեցին, համել Սևանից լրացուցիչ ջուրն բաց թողնվում, արձանագրում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է պաշտոնաթող գնդապետ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Ալեքսանյանի հետ։ Որպես զինվորական, ինչով է բացատրում ադրբեջանական կողմի այս ռազմական ակտիվացումը։ Այս հարցին գնդապետը պատասխանում է. Ադրբեջանի գործողություններն իրոք ակտիվացել են, ու այդ ակտիվացումը ես ոչ այնքան պայմանավորում եմ ադրբեջանի կողմից լայնածավալ գործողություններ սկսելու նպատակադրումով, որքան դա կապում եմ երկրի իշխանությունների կողմից փողերի լվացման հետ։ Նավթի արտահանումից գողացած, յուրացրած փողերը նրանք լվանում են զենք գներու միջոցով, ու դրանով է նաև բացատրվում ադրբեջանի կողմից հսկայական քանակով զենք զինամթեր գներու ցանկությունը։ Մյուս հանգամանքը պայմանավորված է այդ երկրի ծանր տնտեսական վիճակով։ Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց ռազմական ակտիվությամբ փորձում են սեփական ժողովրդին ցույց տալ, թե երկրի պաշտպանության ամրապնդման նոված կարևոր գործեր են անում։ Հարավոտի խմբագիրը համոզված է, որ կոշտ ու բռնի մեթոդներով անհնար է քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ղարաբաղ կոմիտեի ձերբակալությունը չնպաստեց Հայաստանում խորհրդային ռեժիմի պահպանմանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ եւ հետո ընդդիմադիրների ձերբակալությունները ի վերջո միայն բարձրացրին այդ գործիչների վարկանիշը։ Ուրիշ հարց, թե դրանից հետո ով ինչպես այդ վարկանիշն օգտագործեց։ Եթե որևէ իշխանավորի մտքին կա հետագայում օգտագործել կրքերը հանդարտեցնելու այդ միջոցը, ապա նա պետք է հասկանա, որ դա պարզապես ժամանակի կորուստ է։ Եթե ընդդիմադիր գործիչը հեղինակություն ունի, նա անազատության մեջ ավելի վտանգավոր է։ Եթե չունի, ապա ինչքան ուզում է թող խոսի։ Բայց այն, որ բռնապետությունը, տոտալիտարիզմը դեռևս մեր արյան մեջ է, ինձ մոտ ոչ մի կասկած չի հարուցում։ Դուրս եկեք փողոց եւ հարց տվեք. Այ դուք բողոքում եք կյանքից, ինչ եք կարծում, ով պետք է լուծի ձեր խնդիրները։ Մեծամասնության պատասխանը կլինի պետությունը։ Իսկ ինչ եք դուք հասկանում պետություն ասելով։ Նախագահին, վարչապետին, կառավարությանը, կլսեք պատասխանը։ Դրանով ամեն ինչ ասվածը, գրում է Հարավոտի խմբագիրը։
Հասարակության ուշադրության կենտրոնում գտնվող եւս մեկ դատական գործ, որի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում արդեն երկար ժամանակ, Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ողբերգական վթարի գործով դատական նիստերը վերածվել են պաշտպանների միջև վեճերի, խախտելով դատական ընթացակարգի կանոնները։ Հովհանես Շողիկյանը ներկայացնում անրամասները։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանն այսօրվա դատական նիստի սկզբում հայտարարեց, որ այսուհետ չի պատասխանելու ուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանի հարցադրումներին։
Դատական նիստից հետո ուժած կողմի ներկայացուցիչ Բալոյանը դատական դավիճի դուրս հարցակվել է իմ պաշտպանները, անպատվել նրան գործանի վայր ոսկերով, ստեղծել կոնֆլիկտային վիճակ։ Այդ կանիքի չէ, կոնֆլիկտի մեջ են ներքաշել հակոբյան ընտանիքներին, որոնք մատամալ դարձել են կոնֆլիկտի մասնակից։
Բալոյանի քայլերը Վարդան Պետրոսյանը որակեց սադրիչ գործողություններ, որոնց նպատակն ըստ Պետրոսյանի կողմերի միջև հաշտեցման եզրեր գտնելու գործընթացը խափանելն է։
Ես հրաժարվում եմ ճանաչել դատարանում իրական հարաբերությունները փողոցային հարաբերությունների միջոցով մասնագետին, եւ նա չի ճանաչում որպես իրավաբան վաստաբան, եւ այսուհետ հրաժարվում եմ նրան տված դեպի ինձ հասցեալված որևէ հարցին պատասխանելուց։
Հիշեցնենք, 3 փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի որոշմամբ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ է հարուցվել, ինչի համար հիմք է հանդիսացել իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի, «Արա, ես քո հետ տղայականով եմ խոսում, ոչ թե որպես փաստաբան» վերնագրված հոդվածը, համաձայն որի Բալոյանը վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանի հասցեին, թույլ է տվել կարգապահական խախտում փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը, թե ոչ կորոշի պալատի խորհուրդը։ Ռուբեն Բալոյանը պատրաստվում է բողոքարկել Պաստաբանների պալատի նախագահի որոշումը։
Նիկոլայ Բաղդասարյանին արայով չեմ դիմել, մենք բավական են լավ հարաբերությունների մեջ ենք, բայց երևի թե սորվանից սկսած այդ հարաբերությունները կխախտվի։ Իրանց աշխատավոճը ստի վրա է կառուցված։ Իհարկե անհիմն է, իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Արդեն իմ բողոքը պատրաստ է, ուղղակի մի 5 էպիզոդ էլ հեսա դատական նիստերից քանեմ, թե քանի անգամ ինքը վիրավորեց։ Ոսնե ես ավելի մեծ ակի եմ գտնվել, քանստե ինքը։
Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանն էլ այսօրվա դատական նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ նախորդ նիստի ընթացքում դժոխ կողմը սպառնացել է հաշվեհարդար տեսնել իր հետ եւ պահանջեց դատարանից օրենքով նախատեսված միջոցներ ձեռնարկել իր պաշտպանությունն ապահովելու համար։
Քրի դատանի շենքի բախում դժոխներն ներկայացրել Ռուբեն Բալոյանի կողմից։ Հրաժարվել է ճարտարապետ դժոխների շարունակեցին սպառնալիք ներջեցնել, մասնավորապես ասելով, որ իրենք կարողանում կանդիպելին դեր իրականացնել իրենց սպառնալիքները։
Թեև դուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Բալոյանը դատարանում հայտարարեց, որ Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանին վտանգ չի սպառնում, այդուհանդերձ դատարանը որոշեց գրավոր նախազգուշացնել դուժող կողմի այն անձանց, ումից Բաղդասարյանի նկատմամբ վտանգ է սպառնում։
Խոսքը վերաբերում է Արթուր Հակոբյանի հայտարարությանը, հաջորդական նիստին նրանք գրավոր նախազգուշացրել պաշտպան ողանքի կյանքի կամարության սպառնացող մասին փաստական փաստերի արկայության մասին եւ կվերցվի համապատասխան ստորագրություն։
Այսօրվա դատական նիստին եւս դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչն ու Վարդան Պետրոսյանի պաշտպանը փոխադարձ մեղադրանքներ էին հնչեցնում միմյանց հասցեին, ինչին պարբերաբար միջամտում էր դատավորը։
Անկախ ձեր միջև ինչ որ լրաված հարաբերությունների արդյունքում ստացված հայտարարությունները լսում ու
Այսօր հարցակննվեցին մի քանի վկաներ, որոնց թվում էին ավտովթարի մասնակիցներին առաջին օգնություն ցուցաբերած շարքային քաղաքացիներն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ, որոնք ներկային եղել վթարի վայրում։ Վկաները միաբերան նշում էին, որ ալկոհոլի հոտ Վարդան Պետրոսյանի հետ շփման ժամանակ չեն զգացել։ Դատական հաջորդ նիստը նախանշված է օգոստոսի վերջին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ուկրաինայի տարածքում ինքնաթիռի կործանման շուրջ մեղադրանքների տարափը շարունակվում է։ Մասնագետները հույս ունեն, որ Նիդերլանդների իշխանություններին հանձնված սև արկղերը ի վերջո կբարձեն, թե ով է իրականում մեղավոր 298 անմեղ մարդկանց մահվան համար։ Արմեն Քոլյանն է հետևել լրահոսին։ Արմեն, ինչ կպատմես։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզության ծառայության պաշտոնյաների կարծիքով մալազիական Boeing-ը վայր են գցել ռուսանջատականները, հավանաբար սխալմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ այդ գործողության անմիջական առնչության փաստեր չկան։ Boeing-ը ամենայն հավանականությամբ ոչնչացվել է SA-11 տեսակի հրթիռով, որը հայտնի է նաև Բուկ անվամբ։ Եվ թեպետ չկան այդ գործողության ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև անմիջական կապի մասին վկայող ազդակներ, ամերիկյան հետախուզության մասնագետների կարծիքով Ռուսաստանն է ստեղծել օթանավը վայր գցելու պայմանները։ Մասնագետները նաև հայտնել են, թե չեն կարող այս պահին պնդել, որ ռուսաստանցիներ ներկայ են եղել հրթիռի արձակման վայրում։ Նրանք չեն կարող նաև ասել, որ հրթիռը արձակողները համապատասխան ուսումնական վարժանքներ են անցել Ռուսաստանում։ Սխալմամբ, թե միտումնավոր կատարված հանցագործության հետևանքով սպանվել է 298 անմեղ մարդ, դիակները Խարկովից օթանավով ուղարկում են Հոլանդիա զոհվածների ինքնությունը պարզելու համար։ 16 դիակ փոխադրող առաջին օթանավն այսօր արդեն հասել է Հոլանդիա։ Խարկովի օթակայանում ՍԿՕ արարողության ժամանակ խոսել է Ուկրաինայում Նիդերլանդների դեսպանատան պաշտոնյա Հանս Դոկտերը.
Today your journey begins. Still will be a long journey. We have a painful identification process to go through that will take time.
Սկսվում է ուղևորությունը, երկար ուղևորություն, արջևում զոհվածների ինքնությունը պարզելու ցավալի աշխատանքն է։ Հոլանդիայի կառավարությունը ամեն ինչ կանի այն արագ ավարտելու համար եւ այդ ծանր ընթացքում յուրաքանչյուր զոհի մարդկային արժանապատվությունը ապահովելու համար, ասել է դիվանագետը։ Ռուսական կողմը ամեն կերպ հերքում է օթանավի կործանման հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքները եւ պնդում է, որ այն վայր են գցել ուկրաինացիները։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ օթանավը ռուսներն են խփել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության խորհրդական Անտոն Գերաշչենկոն այսօր ասել է, որ ռուսների կողմից անջատականներին զենք տալու փաստը ապացուցված է։
Министерство внутренних дел Украины получило неопровержимое доказательство причастности министра обороны Российской Федерации Шойгу к прямым действиям по передаче террористам Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики оружия, установок град, танков, артиллерии.
Մենք ունենք անհերքելի փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն անձնական պատասխանատվություն է կրում տարբեր զինատեսակներ, գրադ կայանքներ, հրասայլեր եւ հրետանի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ահաբեկիչներին փոխանցելու հարցում։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը նախազգուշացրել է, որ իր երկիրը պատժամիջոցներ է սահմանելու Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ, ով այս կամ այն կերպ սատարում է ահաբեկիչներին եւ անջատականներին։
Ուկրաինա введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина Російської Федерації.
Հոլանդիայի մայսոր ՍԿՕ օրը կործանված օթանավի սև արկղերը հոլանդացիների խնդրանքով հետազոտելու են բրիտանացի մասնագետները։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ քաղաքային իշխանություններն այս տարի աննախադեպ բնապահպանական են համարում։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանի խոսքով միայն Գառնանը տասնյակ հազարներով ծառեր են տնկվել եւ այսպիսի ցուցանիշներ նախկինում չեն ունեցել։ Եվ մինչ փոխքաղաքապետը հպարտանում էր բնապահպանական աննախադեպ ցուցանիշներով, Երևանի ամենամեծ անտառապատ տարածքներից մեկում շինարարություն էր ընթանում։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Մայրաքաղաքի ամենամեծ այգիներից մեկի հաղթանակի զբոսայգու հարևանությամբ երբեմնի անտառապատ տարածքում հիմա լայնածավալ շինարարություն է ընթանում, առանձնատուն է կառուցվում։ Սեփականատերերից մեկը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս տարածքում ընդհանուր առմամբ ևս 8 առանձնատուն է կառուցվելու, և առաջիկայում փաստորեն նախկին կանաչապատ այս տարածքում միայն տներ են լինելու։ Շինարարություն է ընթանում նաև այգու դիմացի հատվածում, որտեղ նոր մասնաշենք է կառուցվում այստեղ գտնվող հյուրանոցի այն համալիրի համար։ Քաղաքապետարանում այս շինաշխատանքներից տեղյակ են։ Ի պատասխան մեր հարցին այսօր փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը տեղեկացրեց, որ Ազատության պողոտայի հարևանությամբ գտնվող անտառապատ հատվածները սեփական հողամասեր են եւ շինարարության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա։
Դա քաղաքաշինական փաստաթղթերով նախկինում կառուցապատման շինարարության թույլտվություն ինացող ունեցող անձինք են իրենց սեփականությունը հանդիսացող հողամասի վրա։ Իրենց սեփականությունը կրկնում եմ, դա ընդհանուր օգտագործման տարածք չէ։
Դրանք կնախքին այգում արդեն իրենց սեփականությունը դավորտում
է։ Դա, այո, սեփական հողամաս է, որի վրա կառուցում է սուբյեկտը իր առանձնատունը։ Այդ հատվածում ժամանակին իրականացվել են հողի օտարումներ։
Երբեմնի կանաչապատ տարածքի հարևանությամբ շինարարությունը իրականացնում նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Մայրաքաղաքի իշխանությունները այստեղ պատ են շարում, եւ ակնկալվում է, որ երբ այդ շինարարությունն ավարտվի, Ազատության պողոտայի կողմից շքեղ առանձնատները այլևս տեսանելի չեն լինի։ Փոխքաղաքապետը սակայն հերքեց պնդումները, թե իրականում քաղաքային բյուջեից փողը ծախսվում է հենց այդ սեփական տները աչքից հեռու պահելու նպատակով։ Արեյանի խոսքով իրենք ընդհանրապես պատն են նորոգում։
Ամբողջությամբ վերակառուցում է հենապատը, այդ թվում մակարդակի բարձացումը։ Որ այն մշտապես մնա կայուն, ամուր, զերծ մնա վթարներից և ֆունկցիոնալ տեսանկյունից ծառայի այդ միջավայրին։
Չնայած փոխքաղաքապետի հավաստիացումներին, թե պատը ամբողջությամբ նորոգվում է, տեղում աշխատող բանվորները Ազատության հետ զրույցում ասացին, որ նախկին պատը չեն քանդել, պարզապես դրա վրա նորն են կառուցում։ Այգու երկայնքով պատ կառուցելը բնապահպան Լևոն Գալստյանի կարծիքով պարզապես ինչ-որ մարդկանց հանձնարարականն է, որն իրականացվում է մայրաքաղաքի բյուջեի հաշվին կիսականդ փողոցները նորոգելու փոխարեն։
Պարզ է, որ քաղաքապետարանը կատարում է այս օլիգարխների երևի ամենն հավարարությունը, որը ուրիշ մարդ ցես չի կարա կառուցի, իրաց ուղղակի այսպես ծածուկ պատվերն է կատարում, որպեսզի տեսադաշտը փակվի, ավելորդ մարդիկ չտեսնեն իրենց առանձնատները։ Այդ ուրիշ բան չեմ կարող ենթադրել, որ ուրիշ ոչ մի ֆունկցիոնալ նշանակություն այս պատը բարձրացնելու մեջ ես ուղղակի չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է երբեմնի կանաչապատ տարածքում մեկնարկած շինարարությանը, Լևոն Գալստյանի խոսքով այս տեմպերով ծառերը վերանում էին մեկել 90-ականների սկզբի էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին։ Նրա գնահատմամբ կառուցվող առանձնատների հատվածում ամենաքիչը 200 հաստ ծառ է վերացվել։
Ունենք արդեն անտառապատ ծառապատ տարածք, որը մենք վերացրեցինք վերջի 5-6 տարվա ընթացքում։ Շատ պարզ օրինակ, դիմացը ունենք Golden
Palace-ը։
Իհարկե Golden Palace-ը հյուրանոցը ունենք դիմացում, որը նույնպես անտառապատ ծառապատ տարածք էր ամբողջովին։ Տվեցինք իրենց, որպեսզի ինքը ծառ հասկայական իր այդ կառուցի այդ հյուրանոցը, հիմա էլ պլյուս լրացուցիչ էլի կառուցում, այսինքն մենք վերացնում ենք ընդհանրապես եղածնելու։
Նախկին անտառապատ այժմ մերկ, բայց սեփական հողամասերում կատարվող իրադարձություններին փոխքաղաքապետը նորմալ է վերաբերվում։ Նա այսօր ասուլիս էր հրավիրել եւ ամփոփում էր անցած 6 ամիսների աշխատանքը։ Հպարտությամբ թվարկելով, թե ինչքան ծառ ու ծաղիկ է ավելացվել այս տարի Երևանում, Կամո Արեյանը հայտարարեց, որ վերջին 6 ամիսները իրենց համար աննախադեպ բնապահպանական էին։
Ամենայն հպարտությամբ պետք է ասեմ, որ քաղաքապետարանի եւ 12 վարչական շրջանների ընկերությունների աշխատանքով ծավալներն իսկապես աննախադեպ են։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մրգերով հարուստ Հայաստանում թանկաճյուք է դարձել այդ բարիկներից օգտվելը, միրգ ու բանջարեղեն գնելը դարձել է մարդկանց համար լրացուցիչ ծախս։ Նաիրա Բուղադարյանն այսօր այցելել է Երևանյան շուկաններ, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Միրգ ու բանջարեղենով առատ այս սեզոնին առևտրի ծավալները գոհացնող չեն։ Երևանի Մալացիայի գյուղմթերքների մեծածախ ու մանրածախ շուկան նախորդ տարիների համեմատ կիսադատարկ է։ Պակասել են թե վաճառողները, թե գնորդները։ Գյուղմթերք վաճառող գյուղացիներն ու վերավաճառողները շեշտում են, թե տարեստարի գնորդների թիվը պակասում է։ Հիմնական պատճառն ըստ գնորդների եւ առևտրականների արտագաղթն է, հետո գների ավելացումը։
Վաճառվում է։
Եթե մարդ չկա։
Անցած տարիս են շերտ։ Տարբերություն կա։ Շատ քիչ է դրսում են երևի գնացի, ինձ թվում է, մոյտակ այդքան չի ծախում։ Գյուղացիներ, եթե չկարանա օկտավոր դատարան դեմից դժվար է
իրավ։ Որ ժողովուրդը մնան երկրում չի քչանա, մարդ չկա։
Այդ տարբերությունը կա։
Այդ տարբերությունը կա։
Այսօր շատ եք վաճառել։
Չէ, այդքան է չէ։
Բնականա ինչքան գնա դժվարանա։
Ինչի՞։
Նախ առաջին հերթին որ ժողովուրդը Հայաստանի բացակայում են, ուտով վերանա բնականա բացակայում, ճիշտ է, այդ է վաճառը։
Շուկան համեմատաբար մարդաշատ է լինում օրվա երկրորդ կեսին, թեև վաճառողներն ասում են, որ տարբերությունն օրվա առաջին կեսի հետ այդքան էլ մեծ չէ։ Գնորդներից շատերը բավարարվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։
Ոնց որ գնորդ չունեք։
Հիմա չկա պատճառը, որ լավը նման է մեր գնորդի, գալիս են առնում են ոչինչ։
Պոմիդոր եմ ուզում առնել։
Մրգեր չեք առնում։
Չկա, ոչ աղարում արդեն։
Հա, ռոջիկ տամ դասը առնում են, էլի։ Քիչ-քիչ առնենք, քիչ-քիչ առնենք, երևենք առնում են։ Եթե գումար չունեք, որ միակալ շատ առնեք։
2 կիլո, 2 կիլո առնում են։ Իշքան ստանեն մեր բյուջեը, դա ծախսեմ եք առնում են։ Շատ չեն կարամ մենք։ Իշքան ռոջիկը քիչ ենք ստամ, հազվա ջոնը։
Կարո՞ւմ եք ապրեք, առևտուր անեք։
Վայ, այլ ուրիշ բան չուներ հարցնելու, հիմա մարդիկ ապրում են, աշխատանք կա, որ մարդիկ ապրում։
Օրինակ այսօր ինչ եք առել։
Ինչ պիտի առնեմ, մեկ էլ եմ դա խնդրում եմ, այժմ եմ տալիս վաճառողներ, որ տանը կապրեն։ Ինչ պիտի առնեմ։
Մտքեր առնում եք։
Չէ, չեմ առնում։
Տիրան առել եք այս տարի։
Չէ, մենակ թոշակով միշտ առնեն։ Պետությունը երեխեքից են հանեց ու խրգեց։
Ո՞ւր։
Ո՞ւր։ Մարդ երկրն է դուր, ասեց գնացեք։ Դադարեք Հայաստանը։
Ինչ եք գնել այսօր։
Ռեհան, Իրանից բաժա, Միբար, Լաման կամտենամել ու կարանտանը, այսօր յուլատանը։
Միք չեք գնում։
Միք ապամունը որ մի։ Ոսկավով ապրողի դիապրը։ Լավ լավերը քեմպերը, մեկի Սիբիրին խեղտեցին, տավին մեկնելյացու որտեղա կարծեն, կարծեն գնա մեն երկաթի մնայ ծավտանը։
Համեմատաբար Էժան մթերքի կողքին վաճառվում է թանկը, որի գնորդները հատուկ մարդիկ են։ Շուկայի տխուր պատկերն այս կերպ փոքրինչ փոխվում է։
Հիմնականում գալիս են Բարսելոնայի մարդիկ, ու մեր սեղանը մի քիչ թանկ սեղան է, որտեղ ապրանքը վերաված է շատ թանկ գներով, գորա։ Գորա հարուստը իր ժամանակը չի կորցնում։ Ինքը գումար ունի։ Իսկ ակադը յոլա գնալով կարող է եւ դա էլ ճուտ է զանգացնում։ Շատ տակարներ կան, որոնք նայելով անցնում են, բայց մարդացավ ապրում։
Առևտրից չի բողոքում նաև պանրավաճառը։
Դուք ինչքանով եք վաճառում։
Ես 1500 եմ ասում, բայց 1300-ով եմ տալիս։
Ավելի էժան քան խանութում։ Իսկ առնում են։
Իհարկե, մի վիդրո բերել եմ այս ամնացել։
Վաճառողներն ասում են, թե վաստակած գումարով հազիվ ապրում են։ Գյուղացիների համար այս տարին այդքան էլ բարեբեր չէր։
Ոնց է գյուղացու վիճակը։
Հիմա մեր քեղ ազնավարծի մեր սախ կարգուտի մեր կարտոշկի քորերը տարավ այս տարի։ Արագած ազնավարծ։
Բա բերքը ինչքան ա եղել այս տարի նորմալ։
Բա չի եղել, հողի տաննալը բերքը։ Հələ կարգը հետո աշուն որ քանդին կերև ա էլի։
Ու ժանորը մի հատի փողը աշխատենք երիտ։
Այդ փողից կարում եք կուտակել։
Չէ, չեն կարում։ Էլի։ Չեն կարում, մի հատի փող կարում ենք աշխատենք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական լրահոսին, խոսամփողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մալազիական ավիաուղիների կործանված Boeing-ի առաջին 50 զոհերի մարմինները մոտ 1 ժամ առաջ Ուկրաինայից օթանավերով տեղափոխվել են Նիդերլանդների հարավում գտնվող Էյնթովեն քաղաք, այստեղ կազմակերպված դիմավորման պաշտոնական առողջանը մասնակցում էին Նիդերլանդների թագավորական ընտանիքի անդամներն ու երկրի վարչապետը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երկրի արևելքում ռուսամետ զինյալները Su-25 Magnitsky 2 ռազմական օթանավը ոչնչացրել Դոնբասում եւ Լուգանսկում շարունակվող մարտական գործողություններին զուգահեռ երկրի նախագահ Պյոտր Պորոշ Պորոշենկոն այսօր ստորագրել է մասնակի զորահավաքի մասին օրենքը, որը Գերագույն Ռադայի կողմից հաստատվել էր 3. 3-3-ին Բրյուսելում ԵԱԿ-Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ բանակցությունների մարամասներն առայժմ անհայտ են, այսօր արդեն Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը Բրյուսելից մեկնել է Վիեննա Մինսկի խմբին և ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ներկայացնելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների ընթացքը։ ԵԱԿ-ի լրատվամիջոցների ազատության հարցով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը 3 հայտարարություն է տարածել իր մտահոգությունը հայտնելով հայաստանյան դատարանի որոշման արդիվ, որը պարտավորեցնում է իլուր կայքին և հրապարակ օրաթերթին բացահայտել իրենց ինֆորմացիայի աղբյուրը։ Մտահոգված են, որ այդ որոշումը կարող է բացասական ազդեցություն թողնել զանգվածային լրատվամիջոցների վրա, քանի որ կարող է խանգարել հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լուսաբանմանը, նշել է Միատովիչը։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը և վրաց ուղափառ եկեղեցու պատրիարքայանի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Միտրոպոլիտ Գերասիմը 3 քննարկել են հուլիսի 19-ին Թբիլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած միջադեպը և Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերին այսօր ժամանել Իսրայել քննարկելու Գազայի հատվածում ստեղծված իրադրությունը, ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը Թել Ավիվի Բեն Գուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայանը ժամանել տրանսպորտային օդանավով, քանի որ 3 Միացյալ Նահանգների ավիացիայի դաշնային գործակալությունը արգելել էր քաղաքացիական բոլոր օդանավերի թռիչքները Իսրայել։
Շնորհակալություն Գևոր, քարգելի ունկնդիրներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, բարի գիշեր։